Ішкі істер министрлігі Алматы облысындағы Қызылағаш ауылында тіркелген су тасқыны кезінде өз ісіне жауапсыз қараған деп күдіктелген бірқатар қызметкерлерге қатысты қылмыстық іс қозғады. Осыған байланысты бірқатар аймақтық ресімдер қамауға алынды. 11 наурызда Қызылағаш су қоймасындағы бөгет бұзылып кетіп, жақын маңдағы Қызылағаш ауылын су шайып кетті. Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің хабарлауынша, қазіргі таңда апат аймағынан 34 кісінің денесі табылған. Жаңа өзен қаласындағы тәуелсіздік алаңына осы қалада бірнеше күннен бері ереуілдеп жатқан мұнайшыларға қолдау білдірген ондаған қала тұрғыны жиналды. Олардың арасында студент жастар мен жұмыссыздар, зейнеткерлер және тағы басқа балалар үйінің түлектері бар деп хабарлайды Азаттық радиосының тілшісі Сания Төйкен.
Пикетке қатысушылар өздерін айнала полиция қоршап тұрғанын айтады.
Жиналған жұрт мұнайшылардың талаптарын жедел түрде орындауды, жаңа өзеннің әлеуметтік жағдайын жақсартуды, жұмыспен қамтуды және өзен мұнайгаз өндірістік филиалының акциялары жайлы нақты мәлімет жариялауды сұрап отыр. Сондай-ақ жаңа өзен қаласындағы автобекетте наурыздың 4-інде басталған мұнайшылардың ереуілі жалғасып жатыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Үкімет ресмилерінің хабарлауынша, Ауғанстанның қауіпсіздік күштері елдің оңтүстік шығысындағы Пактика өлкесінде үкімет ғимараттарына шабуыл жасауды жоспарлаған 5 жанкештіні өлтірген. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, жанкештілердің үшеуі Пәкістан шекарасына жақын Бармал қаласында өлтірілген. Кейінірек полициямен қақтығысып қалған 2 жанкештінің көзі жойылған. Ресей аймақтарындағы сайлаулардың бастапқы қорытындысына сәйкес премьер-министр Владимир Путиннің партиясы жеңіске жеткен. Жексенбі күнгі сайлауда биліктегі Единая Россия партиясы аймақтық парламенттердегі орындардың бәріне қол жеткізіп, өз позициясын сақтап қалды деп хабарланып отыр. Оппозициялық партиялар сайлауда бірқатар заңбұзушылықтар болды деп айыптады. Ресейдің 110 миллион халқының 32 миллионы дауыс беруге құқылы болған, солардың 43% дауыс берді деп хабарланып отыр. Ресей басқыншылығы туралы жалған ақпарат берген Грузия телеарнасының басшысы халық арасында дүрбелең туғызған хабарға байланысты қызметінен кетпейтіндігін мәлімдеді. Имедиа телеарнасының жетекшісі әрі президент Михаил Саакашвилидің одақтасы Георгий Арвеладзе әлгі хабардың қалай ұсынылғандығына байланысты кешірім сұрады. Бұл хабардың мақсаты халық арасында дүрбелең туғызу үшін емес, оқиғалардың қалай дамуы мүмкін екендігін көрсету еді, дейді Арвеладзе. Сенбі күні түнде әуеден көрсетілген жалған хабарда Ресей оппозицияның көмегімен Грузияны басып алды. Президент Саакашвили өлтірілді делінген болатын. Имедиа телеарнасының бұл хабары 2008 жылғы Ресей мен арадағы соғыс қайталануы мүмкін деп қауіптенетін грузиндер арасында дүрбелең туғызды. Оппозиция осы хабарға байланысты үкіметті айыптап отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, жексенбі күні бір топ адам оппозиция басшысы Мехди Карубидің Техрандағы үйін қоршап алып, оны соттауға шақырған. Фарс агенттігі жиналған халықты 1988 жылғы Иран-Ирак соғысынан азап шеккендердің отбасылары мен студенттер деп сипаттап отыр. Олар Каруби мен оппозицияның тағы бір жетекшісі Мирхусейн Мусавиге, сондай-ақ реформашыл бұрынғы президент Мухаммад Хатамиге қарсы үндеулер айтты. Каруби мен Мусави маусым айындағы даулы президент сайлауында Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына қарсы жаппай наразылық шарасын басқарған болатын. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибэнд Қытай басшыларымен кездесуде. Ол Техранның ядролық бағдарламасына байланысты Иранға қосымша санкция енгізу мүмкіндігі туралы мәселені талқылауда. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі болып табылатын Қытай Техранға қосымша шектеулер енгізуді қолдамай отыр. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Полицияның хабарлауынша, Ирактың Фалуджа қаласында орын алған көлік жарылысынан 7 адам қаза тауып, 13 кісі жарақат алған. Бұл наурыздың 7-сіндегі парламенттік сайлаулардан кейін елде болып отырған алғашқы ірі шабуыл. Бағдаттың батысындағы Фалуджада қауіпсіздік жағдайы соңғы жылдары жақсарған болатын. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон таяу шығысқа сапарын бастап отыр. Бұл оның 90 айында жаңа қызметке тағайындалған соң аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. 5 күндік сапарын Эштон Мысырдан бастады. Ол сондай-ақ Сирия мен Израильге, сондай-ақ Газа секторына баруды жоспарлап отыр. Эштон таяу шығыстағы бейбітшілік келіссөздеріне байланысты Еуроодақтың арағайындық мәртебесін көтеруді көздейді. АҚШ президенті Барак Обаманың кеңесшісі Дэвид Акселрод Израильдің шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған 1600 үй салу туралы жоспарын сынға алды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.